mēģināšu sākt ceļu, tā kā līga šodien nav, tad es viņu aizvietoju. Jā, draugrīts, jā. Sākam ar dienas kārtības jautājumu apstiprināšanu. Nu, man gan ir datu ielāde, mums tā teikt ir 9 jautājumi dienas kārtībā. Beidzot tikajā dienas kārtībā mums ir 9 jautājumi. Mēs gan ir priekšlikums sākt ar pēdējo informatīvo, kur mums arī sociālais dienests iesaistīts. Tā. Uzsākam, ja nav pretenzija iebildumu, tad uzsākam balsošanu par dienas kārtību, lūdzu, kolēģi. Jā, tas tā pieredze, pabļaustība. Tā, lūdzu, nobalsojam. Mēs došajam no lapēs. Oskars un Rimans mūs
labāk.
Pirmo.
Pagaidām pirmo. Tā, uzskat. Atvar, tā, slēdz balsojumu. Tā, šo esam nobalsojuši. Tātad uzspiežam lūdzu uz 9. Jautājumajam. Mēs arī tagad sāksim izskatīt. Kā es neiesu. Tā, 9. Jautājums, tātad informatīvs par speciālu pakalpojumu nodrošinājumu Tukuma novadā. Lūdzu, ziņo mums Dace. Lūdzu.
Labdien, cienījamies deputāti, viss klasuši. Vai es drīkšu sēdēt, vai man labāk stāvēt kājās?
Kā ērtāk?
Labāk stāvēt kājās. Prezentāciju nevarēs redzēt.
Labāk. Ja ir plašiņš.
Nē, viņš ir jāšā pievienot klāt ziņojumus. Es ceru, ka deputāti pievienots, un varbūt man gada plaši par to vairs nebūs jāstāsta, bet ievedam, tātad mūsu novada iestādēs, gan izglītības iestādēs, gan arī sociālā dienesta rehabilitācijas centra Avotiņš tiek piedāvāt dažādi speciālisti un pakalpojumi mūsu novada iedzīvotājiem. Un līdz šim bija tā, ka mums īsti nebija tāds skaidrības, kāda pakalpojuma, kāda ir pieejama un cik viņi ir pieejama. Tādēļ mēs strādājām darba grupā, izanalizējām, kādas pakalpojumas spēja piedāvāt rehabilitācijas centrs Avotiņš un kādas speciālā izglītības iestāde, kur mēs zinām, kur mums speciāls finansē no pašvaldības. Un strādājot darba grupās, mēs tad izanalizējam šo te situāciju un domājam arī par to, kā nodrošināt šo te pakalpojumu pieejamību. Bet pirms tam es gribu jums parādīt, uz pirms jā, kāda speciālista vispār mums ir pieejama pašvaldībā. Jā, nu, tu, kur novada speciālā izglītības iestāde var piedāvāt. Jā, tu, kur novada speciālā izglītības iestāde var piedāvāt mūsu novada bērniem. Sensoro istabu, smilšu terapijas, savukārt rehabilitācijas centrs Avotiņš. Jūs redzat, cik daudz citu speciālistu. Viens speciālists mums pārklājas, tas ir Montessori. Jā, nu, un atvainojās, jā. Nu, un šeit ir arī apraksts par katru speciālistu. Vai man vajag stāstīt cikus? Man, es domāju, tā informācija jums ir pieejama. Šādi mēs jūs sagatavojam, lai visiem ir skaidrs, jo ne visiem ikdienā ir saskarsme ar šiem speciālistiem vajadzību, jā. Bet, lai būtu informācija, kas ir šie speciālisti, kā viņi strādā, ko viņi dara, kāda jēga ir no šiem speciālistiem, jā. Tas viss šeit ir aprakstīts, ar to jūs visi varat iepazīties. Bet pats svarīgākais tiešām ir saprast, kā nodrošināt šo te pieejamību tieši atbilstoši bērnu vajadzībām. Un tāpēc mums ir izstrādāts algoritms, sadarbības schēma, lūdzu otru datu. Sadarbības schēma, kā tad mēs redzam savā novadā, kā 1. septembrī mēs plānojam. Jā, jūs esat pirmie, kas iepazīst ar šo mūsu izstrādāto algoritmu, tālāk mēs iepazīstināsim arī izglītības iestādes. Un kā mēs redzam, tad jebkurš bērns, kurš mācās mūsu izglītības iestādē, viņš ir nonācis izglītības iestādē, un būtu jābūt tā, ka izglītības iestādē ir speciālisti, ir skolotāji, kas pamat šīta bērnu mācīšanās vajadzības vai kādas veselības problēmas. Un tad izglītības iestāde attiecīgi reaģē. Ja izglītības iestādē uz vietu ir speciālisti, viņi mēģina tikt galā ar šo situāciju, savukārt ja atbalsta grupu izvērtē, kad mēs netiekam galā ar situāciju, kā lāk mums visiem ir labi zināms, ka pie izglītības pārvaldes ir struktūra vienība, izglītības atbalsta centrs. Tātad skola sadarbojas ar izglītības atbalsta centra. ja viņi nespēja risināt kādu problēmu vai nodrošināt kādu bērnu vajadzību, ja? Ja nav kāds speciālis. Tālāk, tad informāciju saņem izglītības atbalsts centrs, trauksmes zvana, ka ir problēma bērnam, kur ir nepieciešams atbalsts. Tālāk, izglītības atbalsts centrs organizē starp institucionālo sadarbību. Un šajā starp institucionālajā sadarbībā ir kas? Ir izglītības atbalsts centrs speciālists, ir rehabilitācijas centra avotiņu speciālists, ir speciālās izglītības iestādes pārstāvis, tātad eksperti, speciālisti, kurš izvērtē informāciju un saprot, kādas pakalpojumus ir nepieciešams. Un tālāk novirza attiecīgu šo bērnu vai uz speciālu izglītības iestādi, kur jūs redzējāt speciālu saņem piedāvā pakalpojumus, vai uz rehabilitācijas centra avotiņš speciālistiem, lai nebūtu tā, ka vecāks, kurš vecāks grib, tas iet, un kurš pirmais piesakās, tas dabūt pakalpojumu, un īstenībā varbūt kādam vajag vairāk, bet viņš līdz šim pakalpojumam vai speciālistam nenonāk. Lūk, tāda ir mūsu ideja. Savukārt, tas kreisais atzars, ja ir bērnam veselības problēmas, tad ideālā variantā vajadzētu būt tā, ka to pamana ģimenes ārstam, būtu jāpamana ģimenes ārstam, un attiecīgi ģimenes ārsts tālāk novīzē, kur šim bērnam būtu jādodas. Nu, tāds ir mūsu redzējums. Kā mums ies, mēs nezinām, jo mēs vēl neesam strādājuši pēc šāda algoritma, bet mums šķiet, ka šīs algoritmas varētu uzlabot situāciju pašvaldībā.
Es varu attiecināt daudz papildināt, jā, ja mēs ieredzējuši darba grupā, jā, dažādi iestāžu sadarbībā pie šādi 5 minūšu rezultāti ilgtoši nonācām, jā, kāds varētu būt un kāds varētu īstenoties. Gribētu tos cerēt, ka tas būs veiksmīgs modelis.
Protams, tad, kad mēs praktiski to sāksim darbināt, tad mēs redzēsim, kur ir problēmas, kur nepieciešams kaut ko mainīt. Un, ja būs nepieciešams, tad arī mainīs. Nu, lūk tā.
Šobrīd algoritmā nekā, kad es darbos tā
sarā? Jā, šobrīd šī pastāvuma mums īstenam skaidrs, ir mūsu noslopot viens speciālists, cik otrs, cik pieejams. Un tāpēc vajadzētu šādu vienotu kārtību, ja pašvaldība par to maksā, ja būtu jābūt skaidrai kārtībai, kāds šie pakalpojumi tiek nodrošināti.
Šobrīd šis rehabilitācijas centrs avotiņš tika izveidots uz projekta finansējumu, un šie pakalpojumi, ko saņem bērni, lielākoties bērni ar invaliditāti, kur ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projektā. Un tātad pārsvarā lielākā daļa šī finansējuma ir iegūti no tātad projekta. Projekts beidzās septembrī, oktobrī vēl būs finansējums. Ja? Nu, vispār projekts noslēdzās 31. decembrī, bet pēdējie finansējumi tātad ir oktobrī. Un tātad jādomā, kā šī infrastruktūra, kura ļoti labi strādā, kur šie pakalpojumi ir nepieciešami gan bērniem ar invaliditāti, gan arī, kā Dakse teica, izglītības iestādē pamanīt bērni, kuriem ir šie pakalpojumi nepieciešami, kā mēs pilnvērtīgi varam šo infrastruktūru izdomāt tālāk.
Problēma ar speciālistiem nav, no, tad ir modelī, kas būs, tad vēl tagad pašreiz viņi strādā.
Jā, šeit ir iekļauti tikai tie speciālisti, kuriem mēs varam garantēt, mums ir niet. Rehabilitācijas centrs avotiņš, es saprotu, ka slēdz uzņēmums līgums, tad, kad ir nepieciešamība, ja? Bet speciālā izglītības iestādē ir pašvaldība valgot darbinieka speciālisti, kas to jau dara, ja? Tātad šeit ir tiešām apzināt tie, kas reāli strādā.
Protams, šeit vēl iztrūk finansējuma modelis. Cik tad ir tā pašvaldības atbalsta, kuriem bērniem ir par pašvaldības līdzekļiem, ir izstrādāts šis maksas pakalpojums atrāks, kur vecāki varēs izvēlēties un samaksāt, un nebūs varbūt jāiet, būs tie pakalpojumi vienā vietā pieejami. Bet nākošā sadaļa, par ko pie kā mēs tūlīt arī ķersimies, ja akceptēt šādu modeli, kādas ir šīs izmaksas vecākam, kādas izmaksas ir pašvaldībai, cik liels ir atbalsts un kāda ietekme uz to.
Nu, ja runājam par speciālo izglītības iestādi, šie ir jau pašvaldības algotie darbinieki, nevajadzētu papildus finansējumu. Es varu saprotu, ka rehabilitācijas centra avotiņš jau tur beidzas projekta finansējums.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi, komentāri. Ja nav, tad balsojam, pieņemam zināšanai šobrīd, ja? Mēs. Lūdzu, kolēģi, nobalsojam. Paldies, esam nobalsojuši un dodam, atgriežamies atpakaļ uz pirmo jautājumu. Vienā daļa mums pamet. Tātad, pirmais jautājums par sabiedrības ir ierobežot atbildību Jaunpils pils 2022. Gada pārskatu un peļņas novirzīšanu. Ziņotāji mums ir Sani.
Ir arī Jaunpils pils valdes locekļi, kuri sagatavojas nedaudz prezentāciju, par kurām veicies iepriekšējā periodā. Jaunpils pils 2022. Gadā ir izdevies palielināt apgrozījumu, kas kopumā ir 48,642 eiro. No tā jāsaka, ka ir 75,672 eiro ieņēmumi par Ukraiņu izmitināšanu un mēģināšanu. Bet kā redzams grafikā, tad pat ja noņemam nošķot Ukraiņu izmitināšanu un mēģināšanu, kas, protams, nebija plānota, mēs sasniegušu vēsturiski lielāko apgrozījumu, kāds ir bijis uzņēmumam līdz šim. Tātad pakalpojumu sniegšana pievienoto vērtību ir sevi attaisnojusi. Šeit ir sadalījums par ieņēmumu veidiem, protams, ka lielākā daļa ir ieņēmumu no proga. Šeit ir arī iekļauts šajā 272,000 ukraiņu ēdināšana, kas ir 27,000, līdz ar ko, jau kurā gadījumā 21. Gads ir būtiski pārsniegts šajā prozīmu līdzinī. Un patiesībā visi ieņēmumi, attiecīgi, protams, ir pārsniegti, jo kopējais apgrozījums ir lielāks. Jāsaka arī, ka ieņēmumi no viesnīcas, ja mēs noņemam nost Ukraiņu izmitināšanas atbalstu 48,000, tad tieši viesnīcas ieņēmumi, tad arī pat ir izdevies pārsniegt iepriekšējā pārskata gadā ir ieņēmumi to viesnīcu. Apmeklētājs skaita dinamika arī ir vēsturis lielākā, tie ir 65,600. Protams, top valstis ārvalsts kursiem Lietuva, Vācija, Igaunija, Polija. Apmeklētāji iztērētais Jaunpils pilī ir jāsaka, ka mazliet samazinājies salīdzinājumā 2021. Gadu, bet tas izskaidrojums ir to, ka ir palielinājis šī apmeklētāju skaits. Apmeklētāju skaita proporcija ir stipri lielāka nekā iepriekšējos gados tieši uz skolāņiem un tieši uz skolāņu grupām, kas atbilstoši arī pilī atstāja mazāku salīdzinājumā naudu nekā individuālais apmeklētājs iepriekšējos gados, uz ko mēs strādājām kopu laikā. Paša kapitāla dinamika teikto tieši pozitīva. Šim tas uzņēmumam ir bijis ar negatīvu zīmi, bet 2022. Gadā pateicoties arī kamu kapitāla palielināšanai no domas puses, šīs paša kapitāls ir pozitīvs, kas ir, protams, labs rādītājs. Peļņas dinamika, gan vēsturiski ir bijis arī lielākas peļņas, bet ņemot vērā visus iepriekšējos gadus, no 16. Gada, kad ir bijuši zaudējumi, protams, arī Covid laikā ir bijuši būtiski zaudējumi, tad 22. Gads, kā jūs arī minēju, ir noslēgts ar pēļņu. Lielākās izmaksas, protams, 22. Gadā bija energoresursu pieaugums kopumā par 103,000 eiro, tad rēķina kopējā summa. Šeit tika konsultējoties gan ar audita daļu un ar juristu daļu, ka veiks aprēķinies par to, kādu daļu sijā pelna un nosedz no šiem elektros rēķiniem un elektrības rēķiniem mūtēns. Šī proporcija tika izrēķināta, ņemot vērā kopējo pils telpu platību un procentuāli tika izveidināts, cik ir tās telpas, kuras izmanto sijā tīri saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Rezultātā tiek iegūti 48%, kuras tad ir jānopelna šiem komunālajiem maksājumiem tīri sijā. No šiem pakalpojumiem tad kopumā mums pagājušajā gadā plānot 36 000, kas ir kā dotācijas atbalsts budžetā plānotais. Un paliek šī pāri 47 līdz 48 tūkstoši, ko sijā ir arī nosedzis. Jāsaka, ka šis mums bija strateģiski ļoti cītīgi. Mēs strādājam, varētu teikt, 3 gadus pie uzņēmuma stratēģijas. Un 22. Gadā mēs redzam, ka tas strādā un sevi pierādi. Un kopā ar darbiniekiem mēs pieturējāmies pie tā, ka jebkurš pils apmeklētājs ir viesis, viņš ir pils ciemiņš, viņam ir jāved šis pieredzējums pēc iespējas plašāks. Līdz ar ko katra struktūra, kas sūta viena pie otra, vai arī piedāvā uzreiz kompleksu šos pakalpojumus, tādējādi maksimāli mēģinot noturēt to klientu viesi pilī pēc iespējas ilgāk, pārdot viņam pēc iespējas vairāk pakalpojumus, un rezultātā, protams, arī šo rentabilitāti pilī radīt. Tas, manuprāt, ir izdevies pagājušajā gadā. Tādiem lielākajiem lietām, kas ir paveikts 22. Gadā, tika atklāta muzeja fonda ekspozīcijas zāle, kur tika piesaistīta arī kultūra kapitāla fonda līdzekļu. Jāsaka, ka tur visu laiku turpinās uzlabošana un attīstīšana. Visu laiku redzam, ka var kaut ko vēl labāk un savādāk piedāvāt, lai viņš ir daudz pilni tāds pilnesinīgāks un pieejamāks un interesantāks apmeklētājiem. Aktīvi turpinām vēl strādāt pie komunikācijas ar klientiem un apmeklētājiem. Protams, ir mājas labs, kā sociālajā mediju, Facebookā šobrīd ir 8000 sekotāji. Regulāri tiek mainīta šī informācija un filmējot, dažādi konkursi tiek veidot. Tas ir viss, tas plašais lauks, ko piedāvā, to ir mēģinām izmantot sociālajās medijos. Aktīvi strādājam arī pie jaunajiem produktiem. Pilns kādus pakalpojumus šis mums radās 21. Gadā, jau mēs bijām pirmie, kas piedāvāja tādu kā kādu aģentūras, var teikt, pakalpojumu, ir iespējams, ka mums notiek pilna kādus paketi, kur klients ierodās tikai ar saviem gredzeniem un saviem apgādiem. Pārējo visu mēs nodrošinām pilnā komplektācijā. Jāsaka, ka šis tiešām lēnām, bet iepustās. Arī pagājušajā 22. Gadā ir veikts rezervācijas uz 23. Gada augustu. Ir cilvēki, kas tiešām negrib noņemties ar šo organizēšanu un visu sazvanīšanu un darīšanos, un līdz ar ko tad mēs to darām viņa vietā. Tas ir kā lēnām iepustās un iepustās. Tāpat es arī aktualizējam korporatīvo pasākumu piedāvām, jo pēc Covid krīzes kā šis atkal aktualizējās. Mēs rīkojām prezentācijas dienas, aicinājām uzņēmumu pārstāvus, prezentējām uz vietas, ko mēs piedāvājam, kādu stilu daudz varam pār, kādu stilu ēdienus un kādu šeit pakalpojumu. Viena diena pagājušā gada rudenī tika realizēta. No vienas dienas atnāca atkal jau viens korporatīvais pasākums. Kā tas arī tāds atmaksājās šādas dienas veidotās. Tāpat saviem spēkiem remontējam telpas. Kosmētiskais remonts, 6 mēnešu dzīvošana, Ukraiņa izmitināšana, kas darīja arī savu. Daudzvērtīgo viesnīcu izstādījus mēs kosmētisku remontu nācās veikt. Tika nomainīts dzirnošs čūņu jumts. Tur bija avārijas stāvoklis, kur mēs nomainījām plus, nomainot un novēršot šo te avārijas stāvokli, varēja pilnībā izmantot šo šķūņu divus stāvus, un otrā stāvā tika izveidot papildus viesnīcas guļvietas laukas šīta stilā. Tādā šķūņa, sienas šķūņa, kāds tīrais laukas stils, ko šobrīd mēs ļoti citīgi uz pārdošanu iedzīvināsim, un viņš tikai pagājušo gadu ir saremontēts. Jā, iegūstot papildus 30 šīs būtas vietas. Nu, protams, arī plašs kultūras pasākumu piedāvājums dažādām mērķa auditorijām. Kopumā 35 pasākumi šajos pasākumus ir tad skaitā arī no budžeta dotācija līdzekļu, kad ir 14,000 kultūras pasākumiem. Jo mēs nodrošinām arī šo kultūras nav funkciju. Jā, šeit ir tādi vizuāli kāzes mazliet netradicionālā stilā, nevis balkā, bet melnā. Arī mazliet tradicionālākas dažādās zālēs. Šeit ir ieskats uz šiem koncertiem. Mēs iesākām vasaras skaņu un garšu piedzīvojumu Covid laikā, kur ir koncerts ar ēdināšanu komplektā. Tajā brīdī mēs to pasniedzām kā ēšanu ar fonu mūziku. Šobrīd mēs to varam pārdot. Tas ir normāli kā koncertu ar ēšanu kopā. Tika realizēts gan uz Pontona ezera spēlējumu padomā, pilsas priekšā. Kartu galvu kalnos gan bija plānots, bet liek tehniski nesanāca. Bet arī to mēs domājam, varbūt iespējams šobrīd realizēsim. Šis ir tas dzirdams čūns, kur pirmajā stāvā tagad ir arī koncerti, arī šajās vasaras skaņu garšu piedzīvojumu ietvaros koncerts padomā ar galveniem varēšanu. Šī bija pagājušā gada lielākais pasākums, un jāsaka arī iemesīgākais pasākums, pārkā interpusveri koncerts. Cilvēku skaits bija 800, mēs viņam varējām ielaist vairāk, kaut kādā brīdī vienkārši paši pārstājām dirbot pie 800, bet mēs nobijāmies no tā lielā skaita. Tā padās teātra izrādes parkā, arī jāsaka, kad ir apmeklētas un atmaksājas. Šeit ir arī pirmās šķūļa koncerts. Ja šodien jau tieši māju kafēnīcas ietvaros piedalījāmies arī kukumu. Tāpat tās, kad ir šeit pasākumu bērniem, tā dienas, paldies un pašdarbnieku koncerti. Darbojās aktīvi kulciņi, darbojās, tā, protams, tā ir telpa viens un tās pašas, un mēs mēģinām menedžēt. Nu, šis jau ir tāds šī gada ieskrimpināšana ar karnevālu. Tāpat tās ļoti skatāmies un iepaldamies arī atsauksmēs, sekojam līdzi Facebookā, un arī tas, ko cilvēks saka, vai klātienē, vai sūtot arī uz e-pastiem, ņemam vērā, analizējam. Paši saprast, ka tas ir jāuzlabo vai jāatver savākāt, kur ir visu laiku svārši. Un, protams, to visu izdarīt pateicoties komandai, kas nebaidās riskēt, nebaidās iesākt kaut ko jaunu, nebaidās no pārmaiņām, ir gatavi darīt un tic ar mūsu pils misijai, ka mēs varam izdarīt šo piedāvošu pieredzējumu. Tā, tas no mums puses viss, paldies!
Tas ir bija Pogela, un vēl šokīgas muiža no Jūdīja mēneša.
procentiem, budžets izpildīts par 106%. Pēc tam zaudējumiem 25. gadā. Un šeit redzams apgrozījuma sadalījums, kas ir sadalīts par 6 mēnešiem. Un izpildīts 22. gadā un plāns 23. gadā. Izmaksas ir pieaugušas, jo ir pieaugus arī apgrozījums. Šeit redzams izmaksas sadalījums. Personāla izmaksas ir šī brūnākā krāsā un citas izmaksas ir brūnākā. Tad ir ieņēmumi. Ieņēmumi pirmajā ceturksnī, par ko es ļoti priecīgi, jo stādot budžetu mēs plānojām sezonalitāti. Un šie pirmie trīs mēneši ir ļoti priecīgi, ka mums jau mēs esam jau veiksmīgi nopelnījuši. Un izmaksas pirmajā ceturksnī ir redzamas šeit. Turpinājumā tad es pastāstīšu par atsevišķām mūsu sadalījumiem un šlokamikotošu vadiņšu. Ko es esmu šai laika posmā izdarījusi? Pilnībā nokomplektēt spēcīgi jaunu darbinieku komandu, ieviest ēdināšanas uzskaita sistēmu Forestorum, ko mēs tieši tagad arī praktizējam, un mūs apmāca manus darbiniekus. Visiem ēdieniem izveidotas kalkulācijas un tehnoloģiskās kartas, izstrādāts jauns ēdienu kartas, izstrādāt brokastu ēdienu karte viesnīcas viesiem ar divām iespējām paēst gan viesnīcas numariņā vai arī nākt augšā uz kroziņu. Banketu bērnu ielas un biznesa pusdienu ēdienu kašu piedāvājumi un apgrozījumu kalkināšanai ieviesa jauns ēdināšanas pakalpojums, kas ir izbraukuma tirsniecība. Tad mums ir nomainīts kafijas automāts ar daudzveidīgāku kafijas piedāvājumu, kas varat nogaršot 12 kafijas šķirnes pie mums. Un esam iegādājušies arī pārnēsājumu no kafijas automātu, kas mums palīdz viesnīcā. Tad, ja mums ir banketi, tad mēs jau pārnesam uz kādu mūsu vēlamo talpu. Bet tad viesnīcas viesiem, ja viņi vēlas brokastot viesnīcas numariņā, tad mēs jau viņiem iepriekš sastilojam mūsu kafijas automātu, kur viņi neizejot no viesnīcas var baudīt kafiju. Esam iegādājušies arī serveriemos traukus, virtuves iekārtas un varus mašīnu nepieminēju. Tā mums arī ir iegādāta. Top lielisku telpu, par kuras nosaukumu es vēl domāju, jo mēs daļa saucam no par kakao, citi sauc par cigāru telpu, bet tā ir telpa Krociņā, kur tad, kad Milskalnas skola pie mums dzīvoja, kamēr tika celta jaunā skola, mums notika ēdināšana Milskalnas bērniem tieši šai telpā. Un tad, kad viņi aizgāja savu brīnišķīgo skolu, tad mums jau bija plānots projekts, ka mēs to taisīsim kā tādu atsevišķu kamīnu telpu ar 15 viesiem, kuri viņi var atsevišķi izvēlēties ne tikai Krociņu, bet kā atsevišķi telpu nākt gan viesībās, gan vienkārši tā patikdienā arī nākt pārējais. Viesnīca. Ieviestie uzlabojumi, ir reklāma izkārtņa pie viesnīcas, tā būs turmākā bildē. Notika cenu korģēšana, par kafijas automātu es jau minēju. Un ir notikusi viesnīcas numuro iekārtošana pēc standartiem, radot viesnīcas numuros patīkamāk gaisotni. Un viesnīcas standarta ieviešana uzkopšanā un klienta apkalpošanas servisā mums no Radisona jau vairāk kārt. Pieredzes bagāti cilvēki un apmāca manus darbiniekus kā ātri, kvalitatīvi, gan satīrīgi numuriņus, gan arī būtsveļi skaidri saplāt, un lai tas viss ir pēc iespējas labākā kvalitātē. To mēs esam izdarījuši izdevumu samazināšanai. Pārējais klienta pašatkopošanās sēju sistēmu, kas ir jau diezgan pasaulē tāda pieņemta, un tur maliņā jūs redzat mūsu sēpiņus, kuros mēs nokārtojam atslēdziņus, un tad cilvēks nāk un vēlas par mums palikt, kur mēs nosūkam kodu, kas tā ir piemēram nakts vidus, un viņš var ieiet patstāvīgi, neesot cilvēkam uz vietas. Pa dienu, protams, ka mums uz laiku ir cilvēks. Enerģijas taupīšanas nolūkos iegādāts LED spuldzes ar sensoriem viesnīcas gaitiņos un mūriņos, jo es sapratu, ka pirmā otrā stāvā atsevišķi iegūt šo sistēmu ir dārgi un sarežģīti, bet nomainīt spuldzītes, tas bija daudz vieglāk. Tā, nu jā, spā mūsu vietā ir nomainīts grīdas restītas kirtiņā un muižas pagalbas. Efektīvi paplašināts ekskursiju piedāvājums skolēniem, dažādām turistu apmeklētāju vecām grupām, uzlabots viduslaiks spēļu piedāvājums klientiem, piedāvājumai orientēšanās spēle pāna apmuižas apkārtni, kas vairāk tā kā balstās uz jauniešiem, ko ir iecienījuši tieši jauniešu un vecuma grupas. Sadarbībā ar vietējo vīnu ir ieviesti muižas īpašais dzēriens grupaks. Labgalē tā ir šo pauka, bet palasot vēsturi un iepazīstot mūsu pusi vairāk, mums nav šo pauka, mums ir jūrbaks. Tāpēc mēs arī tagad piedāvājam jūrbaku sievišķiem ar tādu medus piekrašu un vīriešiem tādu nedaudz stiprāku.
Sievišķiem jūrbacīnu.
Pagalvāt, visu dienu apmeklētājiem pieejams kafijas automāts, kas tā kā bija tādā īpaša prasība jau man atnākot strādā, un tiešām tas ir sevi atmaksājis, jo mums mēnesī izdzer vairāk kā 400 glāzītes. Tas nozīmē, ka arī mums bieži pastaigājās arī dienakts tumšajā laikā, un tad ir jauti, ka pieiet nopēc to dzērienu un iet tālāk turpināt pastaigumu. Tā, mums decembrī bija tā kā tās pirmais sezonālais piedāvājums. Tā bija Ziemassvētku teātra izrādes svētku laiks, kur atsevišķi tā kā vai kopā ar šo produktu bija arī radošās meistarklases un Ziemassvētku vecītis. Šo pakalpojumu varēja iegādāt gan piedāvājot muižas telpās, gan izbraukumā pie klientiem. Un ļoti priecājāmies, ka tā interese bija tik liela, ka mums pat visiem nesanāca laiku un nepaspējām pie visiem aizbraukt ciemos, un mēs noteikti to arī turpināsim. Tad mums muižā ik 3 mēnešiem notiek vīnu vakari, kuras centos izbilgt varbūt savādāku publiku, jo ievies maks nav lēta, ir aptuveni 40 eiro, un man ir brīnišķīgs sadarbības partneri vīri, darītājs pārstrāde Inese Veiks, kas brauc ar saviem vīniem, jo viņa ir tā, kas arī pati tā kā ir piedalījusies vīnu darīšanas procesā, darināšanas, un cilvēkiem ļoti patīk, ļoti interesē, un mēs šo pasākumu arī tā kā turpināsim. Reklāmas stendu uzlabošana un atjaunošana, jā, tur mums prasījās pēc jaunu, to mēs arī nomainījām, vispār šādi, lai neaizbraukt mums garām. Un izveidot atsevišķu Facebook, Instagram konti, krociņam un viesnīcai, demo stadijā ir pieejama jaunā muižas lapa, ko mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk saķumēt tā, lai tā būtu pieejama, jo pagaidām ir 2012. Gada mājaslapa, kurā tam šādums nav pieejas, un mēs uz tā loka uzlūksim mūsu jauno kādu. Brīnišķīgs notikums bija oktobrī, kad mēs atlaisam saliņu. Un tad mēs strādājam pie piedāvājumiem, kas ir kāzu nopārmējums uz saliņus, un grilu pasākumu nodrošinājums uz saliņus jūties kā mājās, kad cilvēks atbrauc, ka viņam jāpaņem līdz tikai draugi, pārējo visu mēs tā kā sagatavojam un piedāvājam. Tas, kas ir izdarīts, personāla darbības dokumentācija tika radīta no jauna sakārto darbinieku līgumu, ieviest tam, ka apraksti ieviest saprotamu algu sistēmu ar motivējošām piemaksām par darba apjomu un kvalitāti. Mums izdevās saglabāt pozitīvu naudas plūsmu, arī situācijā, kad darbinieku rotācijas rezultātā bija aizmaksām vairāk kādu gadu no neizmantotu darbinieku atjaunojuma kompensācijas, kas bija tomēr ļoti daudz tūkstoši eiro. Un, protams, mēs priecāmies to, kad ar mazu, bet tomēr mēs esam 22. Kartu noslēguši ar pēļu. Šeit es bišķiņ sevi palielīšu, jo muiža iet uz augšu un vēlos teikt, ka arī es nestāvu uz vietas, jo decembrī pabeidzu koučingu, izaugsmas veicināšanu kā mūsdienīgu vadību stilu. Martā pabeidzu Latvijas kultūras akadēmijas programmu kultūras centra vadība, un tagad intensīvi 3 reizes nedēļā par 4 stundām katru vakaru mācos angļu valodu un 8. maijā likšu eksāmenu. Un 23. gada sezonas iesāktie darbi un plāni. tiks izstrādāts jaunas piedāvājums klientiem, mērķi balīdz, pankūta balīdz, mūžu padalumā, tas mums ir pieprasīts, mēs tā kā to darām, bet mēs pagaidām strādājam pie tāda konkrēta jau plāna, vienkārši neatsakam klientiem, bet paralēli arī strādājam. Padalumā to atbilstošu mūžu stilam kosmetriāli izklājas liecitājumiem, viesnīca zālē ir izstrādāts vairākas vīzijas risinājuma peļņas būšanai, tuvākajā laikā tiks apgaismot viesnīcas ieeja, tiek iepirkta pamazām un mainīta nolotēsies būtsveru viesnīcā. Par mājaslapu es jau minēju augustā pēc pēdējās nometnes un stirna buka. Mums...
Jātaisa remontu.
Mēs taisīsim kosmētisko remontu. Vienkārši forši ar maziem līdzekļiem izdarīsim tā, kad būs nedaudz modernāk. Un tad, kad kaut vai cikā telpā mums sadarbībā ar Vince ir plānots izveidot tukumu novada Vinters skapi ar iespēju iegādāties interesējošo produkciju uz vietas. Un tas, ka cilvēks atbrauc, viņš saprot, mums ir pie daudz visa un viss ir pie mums pieejams, tā kā viņam nav jābrauc pie konkrētā Vinda uz konkrēto vietu. Un pagaidām mēs aktīvi apmācam jaunos viesnīcas vasaras sezonai un izbraukumu pirmniecībai. Tapšanas stadija atkal smiekliņam, bet īstenībā ļoti pieprasīti. Atkārtosim 1999. gada Šlokamīts mušā sastādīto grāmatu pirmā latviešu labu vārdu vārdnīca, kā lielisku reklāmas un pārdošanas materiālu. Bet tad, kad man jau viņi būs gatavībā un jūs arī iepazīsieties, jūs sapratīsiet, tie nav tādi, nu tie nav tādi, tā grupija vārdi, tie ir tādi ļoti latviski interesanti vārdi. Tiešām bija prieks viņus lasīt, jo es 90% no tiem vārdiem jums nezināju. Un tomēr, jā, tad tas būs tāds pašs mūsu prezentiņš vai pašā reklama vai pašu kirčums. Un jā, un projekts par viesnīcas vasaras remontu, kur vajadzētu pēc iespējas ārnāk tā kā sarcitātībā. Tā, no manis visu drīz tikšanos šo, kam pēc mūšā. Paldies!
Paldies par visu prezentāciju. Vai ir kādi jautājumi, komentāri?
Tas turpināt.
Galvenais, es tam rimām pasākumā.
Lielais spin bukvērs no pakmentos.
Jā, bet viņiem remonts jāatceļas. Sēdoties jūrkos viņiem lietu.
Katrā pirms to.
Labi, kolēģi, uzsākam balsošanu un pieņemam zināšanai.
Par jūrba to padomās.
Jau nebija, aizgāja
Paldies, lēdz
balsojuši.
Balsojuši. Un no Ļurbaka pārējām vienākošā jautājuma. Par saistošo noteikumu, likumu notpašos, pirms pozitīvīt nodrošanā funkciju, īstenošanu kārtību, pagobā projektu nodrošanā savieskajā atspriešanā. Ziņo, tā ir Vineta. Lūdzu.
Labdien. Tātad esam izskādājuši jaunus saistošos noteikumus, rīdot jaunā redakcijā šie tie jaunie noteikumi. Šie noteikumi tika izstrādāti atbilstoši ieviešamajam e-pakalpojumam, pakalpojumu prasībām. Principā tas pēc būtības tika saglabātas jau esošās priekšrocības bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, kā arī palikām vēl prioritārās ārpus kārtas uzņemamiem bērni un vēl primārās vietas arī attiecināmas dzīves vietas deklarēto. Bērns ir deklarēts tukuma teritorija, tātad viņam ir primārā vieta. Galvenās atšķirības, tātad būs galvenais ir tas, ka varēs bērni pieteikt elektroniski, caur e-pakalpojumi LV. Bērni tiks reģistrēti vienā kopējā rindā. Viens mīnus viņš būs tāds, ka ja bērns atteiksies no prioritāri norādītajām izglītības iestādēm, tad bērns tiks automātiski izslēgts no rindas, un vecākiem būs nepieciešams iesniegt atkārtot jaunu pieteikumu. Galvenā priekšrocība, protams, būs tas, ka e-pakalpojumu vidē no vecāku puses vecāks kaut vai katru dienu varēs mainīt izglītības iestādes, uz ko bērni grib reģistrēt. Tā, mīnusiņš, ņemot vairāk kā uzņemamās grupas tiks komplektētas elektroniski, nevarēsim nodrošināt, ka uzņemamo bērnu grupā tiek uzņemti tikai 30% no ārpus kārtas. šāda algoritmu sistēma nepiedāvā, līdz ar to tie, kas būs ārpus kārtas, tie tiks automātiski pieņemti, tie, kas nav tā ārpus kārtas, tie paliek aiz strīpas, ja nav nodrošināts, nebūs nepietiekamas vietas. Šie te noteikumi stāsies spēkā 1. jūlijā, bet no 1. augusta tikai varēs bērns elektroniski pieteikt, jo šajā mēneša ietvarā tad tiks ievadīta visa esošā jau informācija par bērnu dārza rindām. Galā tad lūdzu apstiprināt sagatavotos saistošo noteikumu projektu un nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai.
Es nesapratu, prioritārie vispār netiks, ka viņš paliek galā.
Ne, viņš ir ārzakstājis. Viņš ir ārzakstājis.
Mārkas, iepriekšējos noteikumos ārpus kārtas bija iestrādāts, ka vienā uzņemšanas reizē ārpus kārtas piešķir 30% jā, bērni. Bet, diemžēl, ZZ dats nepiedāvā šādu iespēju, ka var programmā iekļaut šādus nosacījumus. Līdz ar to, ja bērni ir, uz konkrēto bērnu dārzu ir pieteikti, ir vairāk ārpus kārtas, tad tiek mazāk uzņemts tie, kas ir bez šīs privilēģijas.
Bet kāda ir tagadējā pieredze par to, cik daudz ir tie ārpus kārtas? Nu, vienā iestādē ir vairāk, tad 30% kaut kur bija šādā gadā.
Nu, līdz šim mēs uzņēmām tā, ka ir, lai nepārsniedz šos 30%, tā kā to ir tā grūti spriest, jo arī paliek pār, tad uzņem tos bērnus, tad ir gadījumi, kad tie, kas bija ārpus kārtas, arī paliek vēl aiz
strīdus.
Jā.
Ārpus kārtas ir brāļi, māsas,
Nē, tīr, tas, kas ir normatīvajos aktos noteikti, tas ir robežsargi, armija, bez vecā gādības palikušie bērni. Un tad ir tas, kas ir mums noteikti daudz bērni, ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti. Tad ir pedagogu un ārstniecības iestāžu darbinieku bērni un jaunie speciālisti.
Kā jūs skatāties uz tā, ka varbūt arī emigrācijas, kas atgriežās bērns, jo citās pašādībās ir, tad emigrāti?
Mums ir viena ģimene pagaiši.
Nē, mums daudz nāk, bet mēs, diemžēl, jāgaidīt pa laikā Itālijā spiesti.
Vai jūs neesat kopā?
Nē, mēs jau nezinu, bet tā, ka man ir atgriežās un
tās ģimenes. Uz vietu,
Nē,
nu, ir tā, kad viņiem nav, viņiem jāgaidīt.
Jā, bet tā kaut kā mēs kādēļ jāgaidīt tiem, kas tepat uz vietas ir dzīvojuši.
Jā, bet tiem jau tad savādā, viņi ir iedzīvojušies, viņiem ir kaut kāds omīts, un tas, ka pieks atnāk no ārzemēm, tiem nav nekas.
Auklīgs varam piedāvāt privātie bērnu dārzi. Nu, tad tā ir kandavas sabiedrībai jābūt aktīvākai un jāpiedāvā šīs.
Mums nav īpašumu, kur to visu rīko.
Bet Auklīgs jau var līdz 5 bērniem savā īpašumā nodrošināt. Tā
tāds bijis pieredze, mums jau ir ģimenes, bet Auklīgs pieredze mums
Nu, tā varbūt no savas puses varam teikt, ka mēs varam mēģināt popularizēt šo
iespēju. Es domāju, nespārtiem emigrātiem. Es zinu, ka es esmu tajā uzņemes lānošanas reģiona atbildīgi, bet šiem tiem emigrācijas visādiem uzlabojumiem, piedāvājumiem un principā visās pašādībās gan rītas.
Bet tie, kas tas dzīvoši uz vietu un gaidīši un cīnīšies ar savu
cīnīšanu. Varbūt šobrīd, lai paliek šīs prioritārās grupas, kas jau ir, un tad redzēsim, kā tas ieviešās, jo tomēr tas ir tas, kad vecāks izvēlās. Šobrīd piedāvājam, ka viņš var izvēlēties 3 izglītības iestādes. Viena no tām ir primārā, kurai mēs piedāvājam, ko viņš arī var mainīt laika gaitā, jo viņš izdomā, ka viņš tomēr ne, viņam ir vajadzīgs. Un tas, kad ir zaudēt šie 30% ārpus kārtas uzņemšana, nu, skatīsimies, kā mēs varam to šo īstenot, jo mums arī nav pieejama nekāda nebūs vide. Testa vides nebūs pieejams, līdz ar to mēs pat nezinām, kā šis pakalpojums darbosies un kā mēs varēsim viņu strādāt.
Tas var panākt, es domāju, tieši par tiem stādiem, jo mēs paši aicinām un braucam mājās atvērmēs, bet nekādas golpus nebūs.
Man jautājums par to, jūs teicāt, ka jāatsakās no prioritārās, tad izslēgts, teikt, no rindas. Bet no visām, nav tā, ka no pirmā atsakās un uzreiz tiek izslēgts.
Nē, ja no pirmās. ja no pirmā sats, kas ir prioritāra noteiktā pirmā, ja no tās atsakās, tad viņš tiek izslēgts, ja viņam piedāvā to vietiņu. Tā ir bērndārzā, ko viņš norādīs.
Jā, bet ja,
viņš, ja no pārējām, tad viņš saglabā vietu rindā. Un vēl ir saglabāts tas, ka jā, ka mēs arī varam, ja vecāks to vēlas, varam piedāvāt viņam vietu ārpus, piemēram, Kandavas pilsētas un Tukuma pilsētas teritorijas, tuvākajos pagastos, un tā arī opcija tiek saglabāta, un tādā gadījumā viņš saglabā vietu rindā, jo tad viņš tiek uzņemts šajā iestādē citā uz laiku.
Tu esi tās, ka piedāvāt vāri jautājums, ja vecāki ved.
Nav jau, bet ko mani var šī tā, kas atgriezās?
Varbūt, ka kādam... Neiet runa par emigrantiem, iet runa vispār par cilvēkiem, mēs tūkumā ir tam vēl nevar.
No Tukuma pilsētas diezgan daudz izmanto sevi, izmanto arī jauncāks, izmanto Irlavu, uz Pūri ved. Es zinu, kad arī no Kandavas vecās kūri.
Vecāku vēdīt, ka nav tiem arī tas pavadons, kas varētu aizvest to vēdu. Sabiet, no to skolēm nav.
Es sapratu, ka šobrīd arī strādā pie transporta loģistikas tā grupa, kas ir tur arī ir, strādā arī pie tā pie pavadoņa jautājumi.
Jau pa maziem
bērniem.
Izgadnieks, sešgadnieks.
Tos arī var ar pavadoni veiskiet.
Kolēģi, vēl jautājumi, komentāri.
Mūsu ministri trešais saskaņojums, šitas, nē.
Es šitas iet šobrīd uz sabiedrības apspriešanu, un pēc tam viņš ir jāsaskaņo arī ar varamu, jo tas ir bērnu jautājums.
Savā laikā mums tiesības arī slikti izņemt ārā, ka tu dod prioritāti saviem darbiniekiem, tiesības arī tā vēstule bija par to, ka ja kurš novada iedzīvotājs ir līdzvērtīgs. Tas, ka viņš strādā pašvaldībā, tad viņam tas nerada nekādu priekšrocību.
Mums nav pašvaldība, mums ir ārstniecības un pedagogi. Un jaunie speciālisti ir ne tikai pašvaldības, bet arī uzņēmumos, kas ir jaunie speciālisti, ja viņam tiešām tas ir vajadzīgs un darba devējs to.
Tad tas arī.
Droši vien, ka šobrīd mēs atstājam,
jo tas arī iebildumi nebija.
Labi, kolēģi, ja nav vairāk jautājumu iebildumu, tad tu sāka lūdzu balsošanu.
Tā kā Kristiņa teica, ja tā programma normāli nestrādā, tad kaut ir alternatīva.
Zezēt aptiem, tad ir jāzvad uzdevums pārtaisīt programmu, mēs par to viņiem atstāvēsim.
Nē, tas kārtībā, bet tas jau būs tu līdz un tagad.
Mums ir arī tas, ko var pieteikt uz vietas un ar drošu elektronisko parakstu. Tas, protams, viss ir saglabāts un ir saglabāts kārtus Tukumam. Kandavas pilsētām arī, ka var pieteikt savos bērnās. Tas ir saglabāts.
Tas ir
ar elektronisko parakstu varēja, jā, bet nebija šajā kā e-pakalpojums pieejams.
Bet tu redzēji, ka elektronis krītās rīdus, viss, kas staigā?
Kas staigā? Tikai pēc uzņemšanas atjaunojot lielos, jā, tad varēja redzēt, bet šobrīd viņi arī varēs redzēt paši darboties un mainīt šīs prioritāras. Tad bija jānāk uz izglītības pārvaldu un tad varēja tikai mainīt šīs iestādes. Vēlamās, bet tagad viņi varēs paši darboties un...
Viņi šis ir ZZD pakalpojums.
Es šis ir ZZD pakalpojums, jā.
Labi, paldies, esam nobalsojuši vien vienākošā jautājuma. Par noteikti par bērnu vasaras brīvdienu nometu līdzfinansēšā Tukuma novada pašvaldību apstiprināšana. Kristīne turpina mums.
Jā, šiem noteikumiem nav redakcionāli, nav pilnīgi nekas mainīts, bet viņiem bija atsauce, ka izdod saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kas ir zaudējis spēku, līdz ar to ir arī noteikumi zaudējis spēku un ir jāizdod noteikumi jaunā redakcijā. Ir saglabāti pilnīgi visi iepriekšējie nosacījumi, arī tas, ka ir 6 eiro atbalsts par nometnēm un nekas nav likts klāt un mainīts.
Faktiski tehnisks pārējais jādomu.
Mums diskusijā bija jautājums, kur tad pats uz 8, bet mēs pašlaik
ka nevaram atļauties tik daudz budžetā. Man priekšņem sastātīja pašlaik tās, ka brīdina zāku šobrīd skatīties, ir, ka šeit palielināsies šeit vai ir maz.
Ir vēl jautājumi, iebildumi? Jā, nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu. Paldies, esam nodalsojuši, esam atbalstījuši. Pārējā nākamā jautājuma par grozījumiem ar tukumu nodalstu 21. gadu. Es arī jau pat lēmu par tukumu pirmskolas izglītības iestādes taurējas nolikuma apkarināšanu. Kristīne mums turpēc ziņot.
Jā, ir nepieciešams veikt grozījumus taurinīšu nolikumā, jo taurinīts plāno licencēt izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem. Līdz ar to nāk klāt vienu programmu un tāpēc ir nepieciešams grozīt nolikumu. Pamanījām arī, kad ir palikuši vienā sadaļā par finansējumu, ir palikuši direktors, bet pirmskolas izglītības iestādēs ir vadītājs, līdz ar to vienkārši tehniski nomainīt direktors ir uz vārdu vadītājs. Tie arī ir tie grozījumi, kas šeit direktors, vairākās vietnās ir direktors, vadītāji jānomaina, jo...
Direktors rītā.
Vairāk grozījumi arī nav.
Jautājumi? Iebildumi korekcijas? Ja nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Esam atbalstījuši, pārējām pie sastāju jautājuma. Par tukumu novadomu 22. gada 30. marta noteikumu par tukumu novadomu iestāžu izglītojumu pedagoģa apbalvošanu nav blabam, tālāk uzreiz neredzu.
Atzīšana
par tās. Ziņo Kristīne.
Jā. Pagājušā gada martā tika apstiprināti noteikumi par izglītības iestāžu pedagoģu un izglītojumu apbalvošanu ar naudas balvu. Bet pagājušā gada 14. novembrī stājās spēkā grozījumi izglītības likumā, un šie grozījumi paredzēja, ka ir jauns 18. Pants, kas nosaka, ka pienākums, ko veids pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde. Līdz ar to izglītības pārvaldes iestādē ir nodota arī funkcija par olimpiāžu un konkursu atbalstīšanu. Tas arī noteikti to, ka šos noteikumus atzīstam par spēku zaudējuši un tieši tādā pašā redakcijā, kā vai kaut ko uzlabojot, būs tiesības izdot jaunas noteikumus izglītības pārvaldē. Jo, ja likuma ir izglītības pārvalde, uzsots, ka viņa atbild par šo šiem jomu, tad ar izglītības pārvaldē tiesības izdot arī šādus noteikumus. Līdz šim bija, šis bija uzdots kā pašvaldības autonomā funkcija izglītības jomā, bet no šī novembra grozījumiem ir izglītas atsevišķi, kas ir pašvaldības funkcijas un kas ir
izglītības
pārvaldes.
Jā,
tie ir pašvaldības. Bet izglītības pārvaldes pašvaldības izglītības kur tā sāk?
Viņi ir jāmaina tāpēc, ka viņiem ir atsaucis arī uz likumu par pašvaldībām. Tad viņi būtu jāizdod jaunā redakcijā, jo bija atsaucis uz likumu par pašvaldībām.
Jā, tikai jāizmaina likumu nosaukums. Pašvaldības.
No, tāpat ir pašvaldība.
Nē?
Izglītības pārvaldē, ja
ne, jūs pašiem savu naudu. Nē, ja jūs vēlaties šāds noteikums, ka ir, tad mēs varam teikt.
Tā jau nekas dzīve nepārētīšas. Jūs izglītosiet, ka šeit jau noteikumi ir gatavi.
Viņi būtu, vai jā, bet nu mēs, ja jūs vēlaties izdot, tad es uz finanšu komitejai nomainu.
Jā, jā, ir.
Ir.
Ja nomainu vārds likumus.
Nē, var to arī izdarīt, līdz domas sēdē to var pārmaiņot, tā kā nav problēmas.
Nē, nu tagad uz šo komiteju mums iesniegt, tad, ka mēs viņus apceļam, un spēku zaudēšu pareizi. Tagad ir priekšlikums, ka viņus vajag uz finanšu komiteju, var tikai izmainīt tur to attiecību līdzumu.
Nē, nē, priekšlikums, jūs jau jautājumu vienkārši, un ir skaidrs, es
neesmu. Palaist kāds citiem domas?
Nu, vai paspējas? Ja tagad mācību gads jau lēnām tuvojas no slēgumā, mums ir arī olimpiāžu apbalvošanu un vispārējais. Te vēl būs jābūt sabiedrības. Tur,
tur. Nē, šeit nav jābūt sabiedrības.
Tad mēs varam visu fīrēt savu izglītības pārvaldu, lai nav jābūt sabiedrības.
Nē, tie ir noteikumi, tie nav
sabiedrības.
Un vienīgi, cik mums ir plānāts šī gada budžetā šim mērķim? Ja skatos, ka tagad to mēs atceļam, ka pagājušā gadā ir plānota par 27 tūkstoši.
20 vai šiet es skatījos, ka plānota.
Un tātad pilnīgi nekas nemainās, vienkārši mainās noteikumu izdevēja iestādi.
Jā.
Principā, jūs
jau... Es noziem izglītību likumā, kas mums to dara ļauj gari.
Jā, bet no sabiedrības
tādā sakā,
tā kārtība liekas, ka mums vēl sāc apalvoši nebūs.
Jā. Tāda iespēja, tāda iespēja.
Tāda iespēja, tas atiek. Dumas sēs.
Mēs atceļam.
Nē, otrējā punktā ir teikts, ka uzdot izglītības pārvaldē, un mēs arī līdz 3. aprīlim šos izdosim, jo maijā mums jau tādus sāk iesniegt šos iesniegumus un pieteikumus uz apbalvošanu.
Tīkst darba kārtība valstā patās, kā laikraks tos iesraksts, tie liekas šāds dienēt.
Un arī tur arī nav iesaistīts no ārpus, nav iesaistīti nekas, tur ir tīri iesaistīts izglītības iestādes, kas sniedz mums šos pieteikumus.
Sopār vienas vienas apbalvas izsniedz, kas mūsu ikotiem noteikumus. Kur mainās tas sals?
Sals ir vienīgi tajā, ka šobrīd tas ir izglītības likuma 18. Pantā, nu, un pirms tam bija tā bija obligātā pašvaldības funkcija. Arī mēs arī varējām to izdot, tā kā šos noteikumus, ja, bet mēs nebijām izglītības pārvaldi pilnvaroti tā.
Nē, nu sāls ir arī tajā, ka īstenībā visas šos te naudas balvu apmērs un vispārējie noteiksiet jūs, mēs par to palielam.
Mēs
par
to arī darījām.
Pa lielam, nē, mēs jums apsiprinājām, mēs jums šobrīd tikai redzēsim kopējo summu, un pa lielam tas ir arī viss. Nu tāda ir, īstenībā, manuprāt, lielākā sāles. Tikai pekursīgs, ja? Bet vai tas kaut ko maina?
Jā,
bet
mēs
arī apstrīvājās.
Man ir šeit patīs sāles par tām pat ir 2% profesionāla ievirza, ne?
Nē.
Kāpēc nē?
Klusums profesionālajā ievirzē ir apreikināts. Šie 2% ir apreikināti no tā, cik ir no vispārējās izglītības iestādes izglītojumo tā vidējā, cik vidēji saņem, cik procenti izglītojumo vispārējā izglītības iestādēs saņem šos apbalvojumus. Tie ir 2%, tas bija iepriekšējos gadus pirms Covid-a, kad tika aprēķināts. Līdz ar to, tāpēc arī 2% ir profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Viņi iesniedz 2% no izglītojuma profesionālās ievirzes izglītojumo skaitu. Ja ir tur 400 izglītojumie, tad 2% no tā tik lielu skaitu iesniedz to.
Domāju, ka lielpārētā nesapratu. Tas ir tas, ka īstenībā precīzi pateicis, 2% iznāk tā, ka skola nevar, teiksim, sumināt visus, kam ir kaut kāda sasnieguma.
Profesionālās ievirzes skolām ir attiecībā tikai uz profesionālās ievirzes skolām jau no 19. Gada ir šis ierobežums, ka 2% vispārējās izglītības iestādes uz skolas parastās, jā, kuras izglītība ir obligāta, tiem nebija ierobežojumi, jo tiem, jā, tiem mēs visi, un tiem arī nav tik daudz iespējas, teiksim, starptautiskie konkursi un olimpiādes, lai balansētu šo te daudzumu, lai būtu līdzvērtīgs, cik vispārējā izglītībā, tik arī profesionālā ievirzē, tāpēc ir šie robeži, jā, robeža 2%.
Tur jā, ir vairāk ņemšanas no Engurs mūzikas smagas skolas,
jā,
kad mēs vēsturiski ar mazākām summām apsaicām gan arī visu. nezinu, kā lai no šīs situācijas iziet. Saprotu, ka arī Tukuma mūzikas skola nav baigi apmierināta ar to, ka...
Nē, esam saņēmuši pretenzijas no Tukuma. Nu, vecāla cēmas tā ir vēl
saņēmti. Nē, nu sportā jau tā ir problēma. Sports skola, kas ir bērns, sports skola, visas jau nesaņem. Man tikai... Jā. Jā. Nu,
tas atpēc
Kā varbūt jādara savādāk, kaut kāds pēc bērnu skaita skolai kaut kādu summu, lai skola pati var šo naudu nomenedžēt.
Bet to jau darīt, tas ir noteikumo šajos te, kuras atsēja noteikumā, tas ir atrunāts, ka katra izglītības iestāde var pati izstrādāt un pati šos te balvot skolēts. Ja? Bet man šķiet, ja mēs ļausim pilnīgi visiem profi iepirzē ļoti daudz šo sacensības starptautisko konkursu un tā tālāk, ja? Kad mē, līdz ar to tā naudas balvas vērtība zudīs.
Ja, bet daudz, ja viņi tajā skolā tagad ir kaut kādas seši, varam iedot tikai diviem, un tad ko tiem četriem darīt?
Tad jāizvērtē, kurš starptautiskais konkurss ir bijis
ar... Skola iekšēji izvērtē, un tas ir atrunākšais noteikums. Kas tad ir tie svarīgākie?
Jo mēs zinām, kā...
Un kas man šiet veicina
izcīnību?
Jā, un starptautisko.
Trīs vietas.
Un primāri jāatbalsta, tad arī vispārējā izpētība.
Tā ir obligātā pirmkārt.
Un profesionālā ievirzi jau, nu, tas ir kā papildus
kolēks. Ir daudz pašvaldības, kur vispār profi ievirzi vispār nekādīgi neapmaldu.
Viss problēmas sākāšanas salīdzināšanas.
Jā, bet ļoti bieži deputāti vēlas salīdzināt, kamēr citās pašvaldībās, un arī mums bija interesanti, protams, paskatīties, ir pašvaldības, kur, nē, kur profesionālo ievirzi vispār neapmaldu. Mēs apmaldojam 2% no sasniegumiem.
Tā problēma ir ko vecumu, jo sportā ir, ka mēs apalvojam, man ir naudas balva, bet sākot mums ir no 14 gadiem, jā?
14.
Nu jā, un ir tie sasniegumi, jā, un ir viena daļa tā, ka paliek aiz gotu, viņiem ir noteikti latviešu čempioni un tā tālāk ir, jā. Viņi nesam.
Nē, es tā vienkāršāk visu teiktu, tā kā Sergejs, Tukums sporta skolas direktors, teica, ka viņš uz šo apbalvošanu izvirzīt var tikai pirmo vietību veids, kas ir no sporta skolā bijuši, bet reizēm dažādās sacensībās otrās, trešās vietas ir augstvērtīgāk nekā tās pirmās vietas, bet faktiski izvirzīt var tikai pirmās, jo tas ir ļoti ierobežojuši tas skaits.
Bet šis te nav atkal, jā, tieši tas pats, ko mums nevajag atgriezties pie, vispār pie tās sporta apbalvošanas kā tādas, ka, un tad no šeit iznēma
lāk. Nē, tieši tas, nē, tas pēc būs ar mākslas mūzikas.
Nu jā, bet tā ir, sports jau tikai ir
jā.
Mākslas sporta izņēma, bet mākslas mūzika tāpat palīdz.
Mākslas mūzika dēja mums.
Jā, dēja, jā, tā kā tās, tā, tie tāpat palīdz. Un tad katram ir jātais savs atsevišķs. Nezinu, apbalvošanas budžets, un tad mēs pakalēsim.
Šis ir mūžīgais jautājums.
Nu, šis ir mūžīgais jautājums, jā.
Vienalga kā izdomājumi, mēs tik...
Tev ir izdomā tikai nepreizās versijas.
Bet tagad, ja mēs varam šos, mēs atceļam, un tad jaunie vēl...
Bet jaunie jau...
Mēs vairs tikai nedomās, ka domās, ka tu
spārēlās. Mēs jau esam izdomājuši.
Tad es saprotu, ka tas, kas izdomās, tas ir tas, ka paliek esošā sistēma.
Jā, jā.
Un galīgi skaidzējis par procentu palielinām.
Pamatojums.
Deputāt Lina.
Kad mēs varam sasaukt darbu grupu par šo jautājumu?
Varbūt ir iespējams arī palielināt, bet tādā gadījumā šī
summa,
kas tiek profi ievirzējuma atsāta, tiek samazināta
okay, proporcionāli. Bet tad ir vairāk lielāks tas pretendenta loks.
Varbūt mēs varam ielikt kā
priekšlikumā,
izstrādājot šos te, kas ir otrajā punktā noteikums, ka tiešām tiek izveidot darbu grupu, kurā
Nebūs laika, jo maijā jau ir 10. maijas ir datums, kad jau iesniedz mums šo sarakstu.
Tiek ir kaut ko norētos izvietot.
Man piešanas 30%.
Mēs to varam ierobežot ar to naudas summu, nevis ar procentiem kā bērnus.
Palielināt procentu jūs nāk. Nē, nu pēc tā procentu summas, jo lai iedod konkrētu summu, es ko pasi izdara savus...
Nē, nu viņi jau, viņiem jau, ja viņi pieši, pēc bērnu skaitu, viņi jau iesniedz. Viņi paši izvērtē, viņiem jābūt iekšējiem noteikumiem, kur viņi izvērtēšos,
pēc kādiem kriterijiem viņi vērtē šos bērns, kuriem piešķirt šīs.
Bet viņi jau tāpat izvirza, taču viņi.
Izvirza.
Kaut kādi kriteriji.
Taču, jā, viņiem ir kriteriji izstrādāt katrai izglītības iestādē, pēc kādiem viņi izvirza. Bet ja no, piešķirt skolai katrai konkrēti, tad atkal...
400 eiro sanāk? 2% un tad katrais.
Tātad šobrīd mēs balsojam par iepriekšējo noteikumu atcelšanu un šo te funkciju nododam izglītības pārvaldē.
Par naudu mēs nevajag
uz tā.
Ja no naudu riedu.
Uzsākam balsojam tad par šo, kā sagatavot. Paldies, esam nobalstīti. Nobalstu sojuši un atbalstījuši šo priekšlikumu. Tad jau vēl pie šī arī ir piesaistīts. Pie nākušo jautājumu par fondu Sibirijas bērni iesniegumu par atbalstu fondu projektiem 23. Gadā. Gunda Gatiņo mums lūdzu.
Tātad šomēnes atkārtoti virsām lēmumu projektu par iesniegumu fondam Sibirijas bērni par atbalstu. 23. Gadā iesniegums tika saņemts 22. Gada 28. Februārī. Februāra komitejā tika izlemts nodibinājumam prasīt dāmi, kas arī ir apsūtīta, un pielikumā var redzēt šo dāmi, tur ir trīs sadaļas, kurām tiek prasīts finansējums. Tātad vēstures stundu skolēniem 330 eiro, represēto Latvijas iedzīvotu apzināšanu intervēšanu 2660, un ceļojošā izstāde 1170. Jāpiepilst, ka ceļojošā izstāde tuku muzejā nevar tikt izstādīt, jo muzejām plāns ir sastādīts visam gadam, līdz ar to tas automātiski atkrīt. Lēmuma projekta apspriešanā tika izlemts ielikt 330 eiro tieši klātienes vēstures stundu skolēniem. Atsakot represēto Latvijas iedzīvotu apzināšanu intervēšanu, pamatojoties uz to, ka tas ir
vērts. Tāda liela vienītā vieta ir muzejas, kur būtu izstāvēt?
Viņi tieši arī prasa, ka viņi vēlas muzejās un izstāvēt.
Latvijas ir muzejā.
Labi, ir kaut kādi izstāvēt, kas cilvēt uz skolā. Tā
ir vērts.
Vēstures. Kolēģi, kādi jautājumi, iebildumi, korekcijas?
Par šito nav atbūst tā vēstures stundu.
330.
Vienā skolā.
Vienā
skolā.
Kurā
skolā?
Nav
galīgi
to
pateikuši, kurā skolā. Finansēja nav
atcīnīgā nārādā.
Tas ir no
tā buļa? Jā, no tad finanšu nodētu bet grozījums iekšā.
Tad nav no tā budžeta.
Nē, tu mēs mēs atbalstam no tagad uz aprīļa mēnesi, tā piegrozam klāšu 330 eiro. Budžeta grozījumi. Jā, viņš sākotnē jau nebija paredzēts.
Jā, jo NVL komisija, kad viņa izskatīja vēl rudenī, tad tika novērtīts komisija.
Tagad viņš negāja otrais to NVL komisiju.
Jā.
Gāja vai negāja?
Nē, jo tātad deputāti lūdzā pieprasīja tāmi, mēs tāmi pieprasījām, pielikām plāt, un vienmēr lēma projekta apspriešanā, tad izlēma tos 330 pielikt.
No grūzījums.
No grūzījums. Ja mēs... Ja mēs ka mēs nav dodam, tad laiklības finanšu komitējai atradīs, no kurienes piegrozīt. Tā kā Gundek teica, tās pozīcijas divas mēs uzskatām, ka...
Nu jā, bet...
Nevajadzat atbalstīt.
Nu, kolēģi, paskatāmies uz to, ka mēs Jaunpilīgi tradicionāli pasākam ģimenes dienu. Tur mēs neatbalstījām. Nu, šis... Nu, viņš jā un nē.
Vajag domāt, ka vēstures stundas nenoteiks.
Nu, kā viņš ir programmā.
Jā, programmā jau ir.
Un NVO komisija viņu noraidījusi. Mēs paši par viņu arī esam jau vienreiz runājuši. Un tā kā atmetuši atpakaļ. Skat, nu, un ja es pareizi tagad atceros, es gan arī tāpat kā šodien šīs komisijas, nevis komitejas loceklis neesmu. Manuprāt, arī toreiz bija tā, ka mēs skatīsimies pēc valsts budžeta pieņemšanas, cik mums būs papildus nauda un kurus pasākumus mēs tad varēsim atbalstīt. Mēs, protams, neesam salikuši prioritārā secībā, kas ir tie mūsu prioritārie pasākumi arī. Bet vai šis, manuprāt, nē.
Ja mēs jau atbalstam jau trukuma aptaugu un kandās nepasētos, jau cits es nezinu.
Te pašā laikā tie ir tā, ka šie repusētie cilvēki viņi palika vienu arī mazāk. Viņi ir kaut kādas vēstušas liecības. Vēl pēc diviem gadiem viņi nebūs visticamāk. Vienu pirkstu
vienu varēs saskaitīt. Ir izdodas plānas nepārtraukt papildiem un dāviem.
Kalēdi, nu priekšu, ka mums sākam balstošanu, kad es nobalstam līdz saviem ieskatiem. Atbalstam, neatbalstam, un tad arī skatāmies mēs ir dāvistam.
Margaģā.
Lūdzu, nobalsojam.
Jo, ja pieņems, ka nav šādi mēs pišam, nav daudz pišatā. Tā ir ļoti maz, jā.
Šis pasākums ir ikgadējis, ne?
Nē, viņi katru gadu maina. Zin, kad vienu gadu visu pašvaldības mēs devām tieši, lai šīs grāmatas tur izveidot. Pašvaldības mēs bijām vairāk, tad arī tās naudziņi varēja sakasīt vairāk. Tagad mēs no 119 esam palikuši 43. Pieļauk, ka kāds turbūt neko nepiešķirš.
Tad, kolēģi, esam nobalsojuši 7, esam atbalstījuši 1 atturās. Esam atbalstījuši ar priekšumu došanu, tad uz finanšu komiteju ir jālai pārta, kurās vienu zem rāvā. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Informatīvas jautājumas par rindu tukumu pilsētu pirmskolas izglītības iestādēs un taurinu pārbūvi. Vinete lūdzu mums ziņo.
Vien, tāreiz. Iesūtītajā jau formā jau jūs redzat šos skaitļus, kāda ir šī brīža rinda projekcija no grupas. Šodien dienu ir nedaudz vairāk tie skaitļi parādījušies. Vidēji nedēļā mēs saņemam 6 jaunas pieteikumus uz kalendāžu rindā. Šobrīd saņemtā informācija tātad no iestādēm liecina, ka absolvēs 213 bērni. Šajā brīdī šīta rindas kustība aprūpināja renovāciju valodzītē, jo valodzītē šajā brīdī programmu nodrošināja 9 pirmskolas izglītības grupām, kuras tika izvietotas citās tukuma pirmskolas izglītības iestādēs. Uz doto brīdi šeit ir norādīts, ka nepieciešams 1. septembrī 428 bērni. Uz provizoriski, tātad reāli, mēs varētu nodrošināt 408 bērniem tikai rindu. Augšā redzam, ka tur ir 585 bērni kopēji. Uz doto brīdi mēs varēsim kaut kāds 408 nodrošināt vietu ar 1. septembrī. Jo, ņemot vērā, ka 1. septembrī stājas spēkā jaunie ministru kabineta noteikumi ar higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, uz bērniem būs nepieciešams lielākas platības uz katru bērnu. Šeit ir nedaudz arī statistika ielikta par to, ka bērnu deklarētā bērnu adrese tukuma novadā tātad parādās vairāk. Līdz ar to vairāk arī tiek iesniegti iesniegumi par bērnu rindām.
Piemitināšu par to piebūvi, taurenītim būtu, ja izveidojam šo te piebūvi, varētu nodrošināt vēl 30 bērniem vietas. Es zinu, ka tas ir nākotnē, bet ņemot vērā, ka šie te bērni tiek intensīvi reģistrēti tukumā, tad šī te piebūve, arī mans personīgais viedoklis ir tas, ka būtu nepieciešama.
Ja tie tomēr 60 bērni, vēl tas būs neatrākā nākam gadu,
to jā, mēs būvēs
šī gada problēma. Ja man jautājums ir, man liekas tāds bija par to, ka arī kaut arī jaunie normatīvi stājās spēkā, un stājās spēkā uz jaunies būvētām vietām, vai uz vecajām attiecās?
Uz jaunajām grupām. Ja jauna grupa, ja tie ir komplicēti, jauna grupa arī uz tādām attiecās. Nevis, ne tikai uz jaunajām kā iestādēm izveidotām, bet arī tiklīdz vai komplicēs jauna grupa uz to attiec jaunajā nosacījumā.
Un tad būs... to bija 22, tur nākot nevarētu būt tikai 18. Mēs sliktāk izaugām.
Mazāk mēs bijām.
Nu? Tas ir liela baigi, mēs izaugām. Šīmās ir kaut kādā. Šīmās ir kaut kādā. Nu,
mēs nesaprotam.
Jā, šis prasības attiecas, tu nešķiet šausmīgi dīvains.
Ja mēs izveidojam tā vasarā, tad šim tas mums neatiks.
Bet tad mēs izaugām.
Ja mēs augstu
neatiekam, bet tad vienklās.
Jaunās grupām, kas tiek
izveidot jaunas grupas uz tām. No atvērts, piemēram, 16 lietī vajadzēt projām, uzņem mazos bērnus, uz tiem attiecās šie normatīvi.
Es domāju, ka vajadzēja turpināt pieņemt tā, kā līdz šim esam pieņēmuši. Un mēs to varam pieņemt, ko mēs zinām. No.
Labi, kolēģi, es saprotu, šo mēs ir kurā gadījumā šobrīd pieņemam zināšanā.
Bet tad kāda ir tā reālā rinda? Nu, reāla rinda tagad, kas ir gaida? Gaida 585.
Vien neskaidot tos, kas ir privātajās izglītības iestādēs.
Nu, tā tad vienā privātajā mums ir kaut kur ap 80, vienā vēl nu, būs tūlītās, es sapratu, 60, jā? Ja? Tas ir 140 nost no tiem plus auklis.
Nē, tur tie 508 jau ir bez privātajā. Tur
jau vēl. Tā, tur jau vēl.
Klāt,
nu, stāpīja tagad 408 un mums 580 bērni.
Bet viņi fiziski stāv vītā, vai viņi jau ir kāpēc
rauks? Ne, viņi jau
ir fiziski. Vai klāt, bet viņi ierakstās, vai viņi vēl neiet, bet viņi ienās fiziski, kas nepiet. Fiziski, to brīdi es vairs nemācēšu atbildēt, jo es esmu uzsākusi komplektāciju. Fiziski, kas
nepiek,
varētu būt
arī 100%. Un tagad, kad atvērsies valodzība, nekas nemainīsies vispār, jā?
Būtība, nu...
Nē, nu šobrīd viņi
ir... Šobrīd, ja var visu to, ko to valodzīt atverās provizoriski, mēs varēsim
48
bērni.
Jā, jaunu iesaukumu.
Paldies, kolēģi, esam pieņēmuši zināšanai. Līdz ar to arī
Tas, ko mēs zinām, mēs zinām.
Paldies, kolēģi.
Mēs kaut kāds tikus 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 kaut kāds